No niin. Joskus pitää laulaa. Tuo on sellainen laulu, että se vie mennessään. Hiljennetään vielä alkurukoukseen. Taivaallinen Isämme, kolmiyhteinen Jumala, lahjoita sinä sateet ja kylvä sinä siemen. Anna kasvuja, vaikuta meidän sydämissä. Kiitos siitä, että Raamatun sanassa löydetään sinut, Kristus, pelastajamme, myös psalmeista. Auta meitä tänään oppimaan sinusta jotain uutta ja näkemään, kuinka sinä olet ilmoittanut jo itsesi vanhassa testamentissa ja psalmien kirjoissa. Aamen. No niin, tässä on mulla toisen opetuksen vuoro ja illan aiheena on, tämän opetuksen aiheena Jeesus psalmeissa. Hienoa olla täällä teidän kanssa täällä Luttera-talolla tänäkin iltana. Jeesus psalmeissa, missä hän siellä on? Ensin voitaisiin miettiä sitä, että tuleeko sulla mieleen joku erityinen psalmi, josta olet löytänyt Jeesuksen. Mistä sen oikein tunnistaa ja mistä siinä puhutaan? Miksi se sinusta puhuu juuri Jeesuksesta? Ja nyt sulla on 2 minuuttia aikaa sen vieruskaverin kanssa kertoa se psalmi ja sitten näitä perusteluja, miten sä siitä löydät Jeesuksen. Ja sitten mä kohta sanon, että joku voi kertoa sitten ja kerätään päivän rivi sitten niitä psalmeja. Olkaa hyvä, 2 minuuttia tähän. Eli mistä löydät Jeesuksen ja miksi se juuri puhuu Jeesuksesta se psalmi sinulle? Ja mieluusti vaikka sillain, että mietitte vaikka jos tulee jotain sanoja mieleen, niin sitten voi niin kuin vaikka tässä kun käydään läpi, niin heittää sen niin kuin lauseen tai muun, mikä sitten on tullut esille. Että ei tarvitse välttämättä lähteä nyt etsimään sitä, vaan että ensimmäinen mieleyhtymä vaikka jos tulee. No nyt voi heitellä sitten muutamia muitakin, kiitos. Eli 32 ja 8.
110 alku.
Sieltä Matti Sorva 110 alku. Joo. Löytyykö vielä 2 messiaanista psalmia löytyy psalmien kirjasta?
33 meidän
alun. Joo. Haluatko vielä joku kertoa oman löydön? Psalmi 2. Joo. Juha vei multa yhden psalmin tuossa ensimmäisessä opetuksessa. No ei vaiskaan. Mutta tästä jo huomataan, että kun kysytään ihmisiltä, mistä löydät Jeesuksen, niin oikeastaan saat monenlaisia vastauksia. Ja kun itse tätä aihetta mietin ja vähän tutkin sitä, että on nämä messiaaniset psalmit, mistä Juha jo mainitsi, niin jo tällaiset Raamatun tutkijat ja tohtorit ja teologit löytää monista eri psalmeista Jeesuksen. Eli on sellainen ongelma, että ennemmin kysytään, mikä psalmi ei puhu Jeesuksesta, kuin että mitkä puhuvat Jeesuksesta. Ja kun on 150 psalmia, niin on kirjoja, muun muassa Juhan mainitsema Kristus psalmeissa, Antti Laato, niin oikeastaan tässä on vähän sellaiset silmälasit kirjoittajalla, että hän katsoo psalmeja niin, että missä se Kristus on jokaisessa psalmissa. Mutta tämä ei ihan täysin ole sellainen, että kaikista löydettäisiin se, mutta tematiikka on, kuten kirjan nimikin sanoo, niin sellainen. Ja on sitten muita englanninkielinen teos ainakin yksi, joka on, että Jesus in Psalms, ja jokaisesta psalmista löydetään Jeesus. Ja yksi luettelo on tällainen 13 messiaanisen psalmin luettelo. Ja siihen kuuluu, pitää luntata. Kahdeksankymmentäyhdeksän, 132, 2, 110, 118, 132. Sitten oli nämä 2 ja 110, mitkä jo mainittiin tuossa aiemmin. Ja sitten oli 118, 69, 109, 16, no sitten on tämä 22, 40, sitten oli tämä 45, mikä oli Juhalla se hääpsalmi, 68, 72. Tässä nyt oli 13. Mutta oikeastaan tietysti voidaan tehdä tällaisia listoja, voidaan on niinku eri teemoja. Mutta sitten löytyy tavallaan sellaisia listoja, että siellä on jotain päällekkäistä, mutta sitten on jotain lisää. Ja muun muassa Olavi Peltolan nettisivulla löytyi yksi lista. Sitten tästä kirjasta löytyi, eli Kristus vanhassa testamentissa kirja, löytyi tämä. Ja samaisessa opuksessa sitten sanotaan aiemmin täällä, että viitataan Jukka Norvannon kirjaan, että psalmeista 16 kutsutaan messiaanisiksi. Ja nyt tässä oli myöhemmin tämä 13 psalmin lista. Ja mä kun yhdistelin näitä eri listoja, niin mä pääsin yli 20. Ja sitten kuitenkin mulla tuli sellainen olo, kun mä itse sitten eri lähteitä tutkin, niin niitä Jeesuksen siteraamia psalmeja on vielä sitten enemmän. Ja meillä on siis paljon psalmeja, jotka puhuu Jeesuksesta. Teemoina Messias psalmeissa on tietysti kuninkuus, tuleva Messias, kruunattu Messias, ja sitten on elämä, kuolema, ylösnousemus, kirkkaus, pappeus ja sitten on tietysti paluu eli takaisin tuleminen. Ja voi ajatella niin, että tämä psalmien kuva Kristuksesta on kuin tällainen mosaiikki. On tällainen assosiatiivinen palapeli, joka muodostaa sitten kuvan Herrastamme Kristuksesta. Ja nyt olen yrittänyt löytää muutaman näkökulman Jeesukseen näissä psalmeissa ja sitten ryhmitellyt näitä vähän aihealueittain. Ja nyt on tietysti hyvä muistaa se, että on hienoa, että meillä kristityillä on se etuoikeus, että meillä ei ole pelkästään sitä psalmien kirjaa tässä. Meillä on koko Raamatun kaanon, vanha ja uusi testamentti. Ja sitten meillä on se uusi testamentti, jonka läpi me katsotaan siitä Kristuksen täyttymyksestä ja tulemisesta ja ylösnousemisesta käsin Me niin kuin katsotaan sieltä suunnasta vanhaan testamenttiin, ja sitten me löydetään niitä paikkoja, että tässä Jumala profeetiana ilmoittaa Jeesuksen tulemisen, kuoleman, ylösnousemuksen. Ja voi sanoa tällaiselle insinöörin mielelle, tällaisiin yhteyksien löytäminen on antoisaa. Eli löytyy tällainen yhteys. Hei, täällä on nyt tällainen niin kuin paikka Uudessa testamentissa, ja sitten se on täällä Vanhassa testamentissa. Se on jotenkin antoisaa. En tiedä, onko muista, mutta mulle se ainakin on antoisaa. Ja sitten meillä on tiettyjä evankeliumin kohtia, mitkä sanoo suoraan Jeesuksen suulla muun muassa näin. Luukas 24, 44. Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Eli Jeesus itse viittaa siihen, että hän on nyt kirjoitusten täyttymys, ja myös psalmit on kirjoittanut jo hänestä. Ja nyt me katsotaan sitä, että mitä psalmit sitten Jeesuksesta on kirjoittanut. Yllättäen mulla on kolme kohtaa, ja jonka alle on sitten psalmeja koonnut. Ja ne on Jeesuksen toiminta, tai voisi sanoa, että Jeesuksen tuleminen. Sitten on hylkääminen, kärsimys ja kuolema, eli Jeesuksen kärsimystie. Ja sitten kolmantena on, teemana on sitten kuninkuus. Se, että Jumala hallitsee ja Kristus hallitsee. Ja pyydän anteeksi, että tämä mun esityskin on vähän tällainen sirpaleinen, kuten mosaiikki. Eli tässä on paljon kohtia. Tuossa oli, Juhalla oli kaksi psalmia, se oli hyvin systemaattista, ja nyt tämä on sellaista ilotulitusta sitten, jossa on paljon, paljon psalmien kohtia, joita käydään sitten läpi. Ja aloitetaan siitä psalmista 72. Voitte katsoa 72 ja jae 10, jos muistan oikein. Tehdään niin, että mä luen sen tähän mikkiin, koska sit kuuluu tonne eetteriinkin. Onko mun nyt käynyt niin, että mä oon ottanut tähän väärän kohdan? No niin, joo, eli piti olla 11. Eli siellä lukee näin, kaikki kuninkaat kumartakoot häntä ja palvelkoot häntä kaikki kansat. Ja tässä voidaan nähdä se, että kuninkaat tuovat lahjoja Jeesus lapselle. Eli Itämaan tietäjät tulivat Jeesusta jo seimen äärelle kumartamaan ja antamaan hänelle lahjoja. No sitten Jeesuksen elämässä oli kaste, ja oikeastaan se kohta tuli jo tuossa Juhalla, eli psalmi 2. Ja sieltä voisi lukea pidemmästikin. Mutta muun muassa tuo kohta jae 7. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä sinut synnytin. Eli se ääni, joka taivaasta sanoi silloin, kun Johannes kastoi Jeesuksen, niin viittaa tähän kohtaan. Sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin yksi sellainen, voisi sanoa, että jo kuningas tematiikkaa sivuava psalmi on toi 8. Ja tässä viitataan sitten muun muassa siihen kohtaan, kun Jeesus ottaa vastaan lapset. Ensin sanotaan tuossa jakeessa 2, Herra meidän Jumala, mä luen nyt vanhaa käännöstä muuten. Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajiesi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Ja uusi käännöshän sanoo näin, että lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan. Eli esimerkiksi silloin, kun Jeesus otti vastaan lapset tai silloin, kun hän ratsasti aasilla Jerusalemiin, niin tähän viitataan. Ja psalmien kirjassahan on siis, kun luette Uutta testamenttia, niin sieltä löytyy sitten ihan suoria sitaatteja ja sitten löytyy tällaisia viitteitä tänne psalmien kirjaan. Ja sitten on toi psalmi 118, missä on itse asiassa todella monta sellaista kohtaa, jotka viittaa Jeesukseen. Olikos Juha niin, että nämä oli näitä matkalauluja 118? Eikö ole? Niin se oli Hallel, joo. Eli tämä oli, taisi olla viimeinen näistä Hallel-psalmeista. Muun muassa ehkä yhdistetty johonkin tiettyyn pyhäpäivään tällaisen. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Ja kaikki huutaa Hoosianna. Eli sieltä löytyy se adventin ilosanoma myös. No sitten meillä on näitä, sanoin jo tuossa, että on näitä kärsimys- ja kuolema-psalmeja. Yksi niistä on 69, mutta se liittyy muutenkin Jeesuksen toimintaan. Jos katsotaan Johanneksen evankeliumia, sen lukua 2, sieltä jaetta 17, niin siellä on tällainen lainaus, tai johon sanotaan, että ensin sanotaan, silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksessa sanotaan, kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Ja Jeesus on puhdisti temppelin ja se oli oikeastaan yksi tällainen viimeinen pisara, mikä sitten johti siihen, että hänet ristiin naulittiin. Ja tämä kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut, niin löytyy psalmista 69. Ja sieltä jakeesta 10. Kiivaus sinun temppelisi puolesta on kuluttanut minut, ja minun sattuu niiden pilkka, jotka pilkkaavat sinua. No, tässä tulee jo viittauksia Jeesuksen kärsimykseen, mutta mennään siihen vielä tarkemmin tuossa myöhemmin. Sitten Jeesushan opetti vertauksin, kulki siellä kansan keskuudessa. Erityisesti Vuorisaarnasta löytyy vertauksia. Ja psalmissa 78 on tällainen kohta jakeessa 2. Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia. Ja näiden vertausten kauttahan Jeesus opetti kansalle Jumalan valtakunnasta. Tämä 78 psalmi, niin tässä niin kuin puhutaan, että minä aion esittää. Eli voidaan ajatella, että Kristus tässä puhuu, Jumala puhuu. Ja myöhemmin sitten tässä 78 psalmissa niin puhutaan muun muassa siitä, kuinka mannaa satoi ruuaksi. Tietysti manna on myös tällainen vertauskuva, ja Jeesus kun teki ruokkimisihmeen, niin se myös on tällainen tavallaan yhtymäkohta sitten. No voiko sitten psalmeja käyttää jotenkin kiusaamiseen? Kyllä, ei, ehkä. Hyvä kommentti sieltä Terolta. Raamattu on kokonaisuus, ja muistuuko kenellekään Jeesuksen elämästä sellaista kohtaa, kun hän oli kiusattavana? No, saatanen kiusattavana autiomaassa 40 päivää. Ja siellähän saatana piti saarnan. Ja vetosi vielä psalmeihin tai psalmiin. Ja meillä on kohta psalmissa 91, jakeet 11. Se on tosi hienot jakeet. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja kantavat sinua käsillään, että et loukkaa jalkaasi kiveen. Ja nämä oli silloin saatanan suussa, nämä sanat. Kun hän kiusasi Jeesusta, vei hänet sinne, oliko se temppelin harjalle. Ja sanoi, että heittäydy tästä alas. Koska Jumalan sana sanoi, että enkelit varjelevat sinua. Mutta Jeesus tietenkin silloin vastasi, että Jumala ei tule kiusata. En muista ihan ulkoa sitä kohtaa, mutta kuitenkin niin, että psalmin sanoja käytti myös paholainen. Ja meille se tietysti opettaa sitä, että me ei voida niin kuin yksittäiseen jakeeseen tai tällaiseen kohtaan ottaa sieltä oman mielen mukaan, vaan että meidän pitää kuulla Jumalan sanaa kokonaisuutena ja nähdä se Jumalan ilmoitus. Tuossa jo sivusin psalmia 118. Sekään ei ole tuossa messiaanisten psalmien luettelossa muuten, mutta sielläkin on tällainen toinen kohta tämän kuninkaan tulemisen lisäksi, minkä tuossa mainitsin aiemmin. Ja jakeet 22 ja 24 on tuossa mulla. Ja 22 siitä eteenpäin kuuluu näin: kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Ja nyt sitten tuolla pöydällä on muun muassa kulmakivilehti ja tällainen niin kuin hyvä mainos tässä, Suomen teologisen instituutin tiedotuslehti. Ja siellä on sitten Efesolaiskirje, mikä se nyt onkaan. Tämä oli vähän extempore-pomppaus. Katsotaan, löytyykö se tuosta. Apostolien teot 4. Joo, eli Apostolien teot 4:11. Onko mun mielestä Efesolaiskirjassakin on kohta, mutta tämä Apostolien teot 4:11 on: hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Kaikki muistaa, että mikä tämä tilanne on. Se on siis se tilanne, kun Pietari ja Johannes on suuren neuvoston edessä apostolien tekojen alussa, ja siellä heitä syytetään. Ja sitten Pietari, pyhähenkeä täynnä, pitää siellä oman saarnansa, jossa on tämä hylätty kulmakivi. No sitten mennään eteenpäin. Jeesuksen kuolema ja kärsimys on tietysti meille tärkein teema. Ja yksi on siis tämä 69 psalmi. Siellä oli jo tämä temppelin puhdistaminen ja viittaus siihen, kuinka Jeesukseen osuu pilkka. Ja siinä psalmissa on myös muita kohtia, jotka kertoo sitten Jeesuksen kärsimyksestä. Jakeet 20-22 muun muassa. Vihollisina ovat panneet ruokaani karvasta koiruohoa, janoni he juottivat etikkaa. on siis jae 22, eli aivan suora, voisi sanoa, profeetia siitä, kuinka Jeesukselle juotetaan tätä karvasta viiniä. Ja jo siinä ennen kuin Juudas pettää Jeesuksen, niin psalmi 41, jae 10, sanoo, vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan. Ja tässä nyt tietysti niin kuin nähdään se, että nyt jos me luettaisiin tämä koko psalmi vaikka, niin voisi olla, että me ei yhdistettäisi suoraan sitä tähän kiirastorstain iltaan, mutta kun me luetaan sitä sieltä evankeliumista käsin, niin nähdään näitä yhteyksiä. Ja keskeisimpänä tietysti on psalmi 22, joka alkaa siis niin, että Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Eeli, eeli, lama sabaktani. Jeesus huutaa ristillä Jumalan hylkäämänä. Ja tähän ristin kärsimykseen yhdistää myös toi 7-8 samasta. Minä olen maan mato, en enää ihminen. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät. Pudistavat päätään ja ivaavat minua. Ja vielä 9 sitten jatkaa. Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on hänen mieltynyt, pelastakoon siis hänet. Ja vielä sitten myöhemmin 18 ja 19. Itse asiassa yksi sellainen, mikä tuossa Laadon kirjassa tuli esille, niin on tämä psalmi 22 ja 17. Niin siinä sanotaan, että käteni ja jalkani ovat runnellut. Niin siinä on tällainen käännöstekninen haaste, ja se voisi olla myös, että lävistetyt. Eli siinä on suora tähän käsien ja jalkojen lävistämiseen. Ja sitten jakeessa 19 puhutaan siitä, kuinka vaatteista heitetään arpaa, niin kuin sotilaat heitti arpaa sitten Jeesuksen kärsiessä ristillä. Ja tähän ristin kuolemaan liittyy myös sitten sellainen mielenkiintoinen kohta, siis psalmi 34, niin siellä puhutaan siitä, että yhtään luuta ei murreta. Se on siis näin, että 34:21, Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Tietysti joku voisi sanoa, että miten tässä voidaan puhua Jeesuksen kuolemasta, eihän Jumala häntä pelastanut. Tässä oli kuitenkin se profeetia, että hänen luitaan ei murrettu. Se on sitten evankeliumissa tämä kohta, että sotilaat huomasivat, että Jeesus oli kuollut, eikä tarvinnut sitten tätä käytäntöä toteuttaa, mikä yleensä oli, että sääriluut poikki ja siihen viimeistään sitten tukehtuu. Ja tietysti tässä voisi jo ajatella niin, että tässä on jonkinlainen toivon pilkahdus siitä, että Jumala on kerran herättävä Jeesuksen kuolleista. Ja sitten kun katsotaan psalmia 16, sieltä jakeet 8-11. Minä pysyn aina lähellä Herraa, kun hän on oikealla puolella, niin minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minua, minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Voidaan nähdä jo tässä, että siinä 10. jakeessa sanotaan siitä, että et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Eli on toivo ylösnousemuksesta siitä, että Jumala herättää Jeesuksen kuolleista. Ja tässä on taas sellainen viittaus sinne apostolien tekoihin. Apostolien teot 2:24-28. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näin alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämän tien, minä saan nähdä sinun kasvosi, sinä täytät minut ilolla. Eli siinä vaiheessa, kun Pyhä Henki oli vuodatettu ja Pietari rupesi puhumaan, ja hän suoraan viittasi tänne toteutuneena profetiana tähän psalmin sanaan, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta, ja suora lainaus sitten siitä, että mitä psalmi on jo sanonut. Ettekö te nyt nähneet tätä jo täällä psalmeissa? Eli kärsimyksestä oikeastaan se psalmi 22, ja sitten on psalmi 69, tällaisia keskeisiä, ja sitten on tällaisia muita viittauksia, mitä tuossa mainitsin tästä pettämisestä. Sitten on muun muassa vielä oli vääristä todistajista, kuinka tuotiin vääriä todistajia Jeesusta vastaan todistamaan psalmissa 35. Ja 11 oli tällainen yksi kiinnekohta. Ja sitten oli tästä luiden murtamatta, tai että ei murta luita, ja tämä ylösnousemuskohta. Eli Jeesus on siellä psalmeissa monessa kohtaa. Ja sitten meillä on vielä tämä yksi teema, eli se kuninkuus. Psalmi 118, johon jo tuossa viittasin, puhuttiin siitä kulmakivestä, hylätystä kivestä. Niin tässä psalmissa siis on monta hienoa kohtaa. Eli siinä puhuttiin siitä hylätystä kivestä 22-24. Sitten oli tällaista ylistystä 25-27. Ja sitten puhutaan vielä tällaisesta palvelijan kelvollisuudesta, tavallaan tästä odotuksesta, kun vielä löytäisin sen kohdan. Eli psalmi 118 ja sitten sieltä se sitten loppuosa. On käynyt niin, että mä oon nyt ottanut Huti-viittauksen. Tehdään niitä, hypätään 132, koska 118, 27 ja 28 ei ollut se, mitä mä odotin sen olevan. Mut 132 on sitten... Joo. Herra on valinnut Sionin, sen hän on halunnut asunnokseen. Tämä on iäti minun asuinpaikkani, tänne minä jään. Tämän minä halusin, Sion saa minun siunaukseni. Siltä ei ravintoa puutu, sen köyhät minä ruokin kylläisiksi. Sen pappien ylle minä puen pelastuksen. Sitten sanotaan 17. Siellä minä uudistan Daavidin mahdin, sytytän voidellulleni lampun. Kaikki hänen vihollisensa minä vaatetan häpeällä, hänen kruununsa sädehtii ja loistaa. Eli tässä puhutaan ennakkokuvana Jumalan kuninkuudesta, joka on Kristuksessa. Ja sitten oikeastaan sellainen melkein tärkein kuningaspsalmi on tämä 110. Jossa puhutaan sitten, alkaen heti jakeesta 1. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistumisi eteen ja niin edelleen. Ja sitten puhutaan tällaisesta Melkisedekin pappeudesta, jakeessa 4. Ja sitten kun mietitte Uutta testamenttia, niin me löydetään hebrealaiskirje. Ja muun muassa on sanottu näin, että hebrealaiskirja on tämän psalmin 110 kommentaari. Eli siellä Uuden testamentin puolella näistä kirjeistä, niin hebrealaiskirja puhuu siitä, kuinka Jeesus on ylimmäinen pappi, kuinka hän toimittaa uhria meidän puolestamme antamalla itsensä. Ja monta kohtaa on, jotka viittaa tänne psalmien kirjaan ja selittää sitä. Muun muassa jae 3, hebrealaiskirje, luku 1. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Jos muistatte tämän aloituksen 110 psalmista, niin aika samaan päädytään. Täällä hebrealaiskirjeessä on sitten muitakin kohtia. Luvussa 10 puhutaan Uuden liiton uhrista. Ja sitten tuolla 13. luvussa itse asiassa viidennessä luvussa puhutaan sitten hebrealaiskirjeestä tästä pappeudesta. Sanotaan, että jae 6, sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Ja nyt kun katsotaan psalmien kirjaan, sinne 110, jae 4, sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Psalmi 110 on otsikoitu kuninkaan kruunajaispsalmi. Ja tässä kuvataan se, kuinka Kristus hallitsee kuninkaana. Hän on se pappi, joka on meidän puolestamme kuollut, toimittanut täydellisen uhrin. Ja näin psalmikin meille todistaa. Ajattelin niin, että luen tässä vielä psalmin 23. Ajattelin ensin, että soitan sen tuosta levyltä, mutta teen nyt niin, että luen siitä. Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Amen.